ในมัทธิวนะคะบทที่9ข้อ27ค่ะขันพระเยซูเสด็จไปจากที่นั่นก็มีคนตาบอด2คนตามพระองค์มาร้องว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอเมตตาข้าพระองค์เถิดและเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเรือนคนตาบอดทั้งสองก็เข้ามาหาพระองค์พระเยซูตรัสถามเขาว่าเจ้าเชื่อหรือว่าเรามีอิทธิฤทธิ์จะกระทำการนี้ได้เขาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์เชื่อพระเจ้าค่ะแล้วพระองค์ทรงถูกต้องในตาเขาตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดแล้วในตาของเขาก็กลับเห็นดีพระเยซูได้ทรงกำชับเขาแข็งแรงว่าจงระวังอย่าบอกผู้ใดให้รู้เลยแต่เมื่อเขาไปจากที่นั่นแล้วก็เป่าประกาศเรื่องพระองค์ทั่วแคว้นนั้นขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อเราเรียนรู้ถึงการรับการรักษาโรคจากพระเจ้านะคะจริงๆแล้วนี่เป็นพันธกิจของพระเยซูคริสต์นะคะพระเยซูนอกจากเทศนาสั่งสอนประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแล้วสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทำก็คือออกไปแล้วก็รักษาโรคนะคะนี่เป็นสิ่งที่เรามีความเชื่อด้วยเช่นเดียวกันเพราะพระเจ้าต้องการที่จะทำงานของพระองค์ต่อในโลกใบนี้นะคะโดยผ่านพระกายของพระองค์คือผ่านคริสตจักรนั้นเราควรจะเรียนรู้ว่าพระเยซูรักษาโรคอย่างไรและเราควรจะเรียนรู้ว่าเราจะรับการรักษาได้อย่างไรนะคะเพราะต่อไปเราจะช่วยคนจำนวนมากให้ได้รับการรักษาจากพระเจ้าไม่เพียงแต่ทางร่างกายเท่านั้นแต่ทางด้านอื่นๆด้วยนะคะในที่นี้พระเยซูนะคะได้เดินทางนะคะและระหว่างที่พระเยซูเดินทางอยู่นั้นนะคะก็มีคนตาบอด2คนร้องตามพระองค์มานะคะเขาร้องว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอเมตตาข้าพระองค์เถิดและเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านแล้วนะคะเขาก็ยังตามพระองค์เข้าไปอีกนะคะและเมื่อพระเยซูเห็นเขาพระเยซูก็ถามเขาว่าเจ้าเชื่อหรือว่าเรามีอิทธิฤทธิ์จะกระทำการนี้ได้นะคะพระเยซูมักจะถามคนทั้งหลายเสมอว่าเขาเชื่ออะไรการที่เราจะเชื่ออะไรมีผลกับเราอย่างมากว่าเราจะได้รับอะไรคนอื่นเขาจะเชื่ออะไรมากมายหลายอย่างและเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับชีวิตเขาแต่นั่นก็ชีวิตเขาแต่พระเจ้าถามเราว่าเราเชื่ออะไรเพราะสิ่งที่เราเชื่อจะเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เขาเชื่อเกิดขึ้นกับเขาแต่ไม่เกิดกับเรานะคะในหลายคนเรามองดูชีวิตคนทั้งหลายที่เขารับพระพรของพระเจ้านะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าฉันอยากจะมีชีวิตแบบนั้นบ้างจังนะคะแต่เขาจะเชื่อได้แบบนั้นไหมนั่นขึ้นอยู่กับเขานะคะว่าเขาจะเชื่อไหมว่าพระเจ้าต้องการทำสิ่งเดียวกันกับเขาด้วยนั้นจริงๆแล้วเป็นพระพรมากนะคะเมื่อเรามองดูชีวิตคนที่ใช้ความเชื่ออยู่แล้วเราเห็นชีวิตเขารับพระพรพระเจ้าอยู่ตลอดเวลามันจะยิ่งช่วยเราให้รู้ว่าถ้าพระเจ้าทำได้กับคนคนหนึ่งเพราะเขาเชื่อพระเจ้าก็สามารถทำอย่างเดียวกันกับชีวิตฉันได้เช่นเดียวกันเมื่อคนหนึ่งหมดหนี้หมดสินได้เพราะเขาเชื่อพระเจ้าเมื่อคนหนึ่งหายโรคได้เพราะเขาเชื่อพระเจ้าเมื่อคนหนึ่งครอบครัวเขากลับมาคืนดีกันได้เพราะพระเจ้าเพราะเขาเชื่อในพระเจ้าเรารู้เลยว่าถ้าเราเชื่อแบบนั้นได้เราก็จะได้สิ่งเดียวกันเหมือนกับที่เขาเชื่อเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นพระเยซูจึงถามว่าเจ้าเชื่ออะไรเจ้าเชื่อหรือเปล่านะคะว่าเรามีฤทธิ์นะคนอื่นก็อาจจะเชื่อพระเจ้าทำได้ในชีวิตเขาเราเองก็อาจจะเชื่อพระเจ้าทำได้ในชีวิตเขาบางคนอ่านพระคัมภีร์นะคะเขาเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทำในพระคัมภีร์แต่เขาไม่สามารถจะเชื่อพระเจ้าจะทำแบบนั้นกับเขาในยุคนี้ณสถานการณ์ของเขามันเหมือนกับว่าเขาเชื่อแต่หัวด้วยความคิดว่าโอเคมันเป็นไปได้เพราะว่ามีบันทึกไว้เขาเชื่อพระคัมภีร์ในระดับหนึ่งแต่พระคัมภีร์นะคะมีไว้เพื่อให้เราเชื่อค่ะเพื่อเราจะรับเป็นของตัวเราเองไม่ใช่อ่านเรื่องที่คนอื่นเขาเชื่อกันแล้วเขาได้แล้วก็ได้แต่นั่งน้ำลายหยดติ๋งๆว่าอยากได้บ้างจังนะคะแต่เขียนบันทึกไว้เพื่อให้เรารู้ว่าพระเจ้าทำอะไรกับคนที่มีความเชื่อบ้างและสิ่งนี้ถูกบันทึกไว้เพื่อเรานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรายืนหยัดอยู่บนพระวจนะพระเจ้าว่าเป็นไปได้กับชีวิตของเราสิ่งนั้นก็จะเป็นจริงได้นะคะบางคนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็จะอ่านพระคัมภีร์ด้วยความไม่เชื่อแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปได้ไหมคะที่คนตาบอดจะมองเห็นได้ถ้าเราเชื่อเป็นไปได้สำหรับเรามันก็จะเป็นไปได้สำหรับเราบางคนก็จะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของในพระคัมภีร์นะคะแล้วบางคนเนี่ยถ้าเราถามเขาว่าเขาเชื่ออะไรเขาแทบจะไม่รู้นะว่าเขาเชื่ออะไรเขามักจะบอกอ้างคนนู้นคนนี้ว่า มีบางคนเรียนพระคัมภีร์เยอะนะคะรู้พระคัมภีร์เยอะแต่เราจะถามว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเขาคิดว่าเป็นยังไงนะคิดว่าพระเยซูหมายถึงอะไรพระเจ้าต้องการสื่อสารอะไรเขาก็มักจะอ้างคนนู้นคนนี้ว่าอาจารย์ท่านนั้นหนังสือเล่มนี้เขียนด็อกเตอร์นั้นบอกว่านะคะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อ้างถึงทุกคนไปหมดเลยนะคะ ว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะหายโรคนะคะในยุคปัจจุบันนะคะก็จริงๆแล้วก็มีบางคนเชื่อแบบนั้นนะคะแต่ว่าอาจารย์นั้นก็สอนเรื่องนี้แบบนี้แล้วก็โบสถ์นั้นที่เราไปเขาก็พูดเรื่องนั้นแบบนี้จริงๆแล้วสิ่งนี้จะไม่มีผลอะไรกับเราเลยนะจนกว่าเราตอบตัวเราเองได้ว่าเราเชื่ออะไรบางคนถ้าเราถามจริงๆเขาไม่รู้ว่าเขาเชื่ออะไรเนี่ยเขารู้แต่ว่าคนอื่นเชื่ออะไรแล้วคุณล่ะคุณเชื่อหรือเปล่าว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้คุณเชื่อหรือเปล่าว่าพระเจ้ามีฤทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตคุณได้จริงๆเพราะอะไรมิวคะเพราะถึงเวลาจริงๆเราคือคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นที่ต้องเผชิญกับรายงานของหมอรายงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่บอกว่าคุณเป็นโรคร้ายที่บอกว่าโรคของคุณนี่อันตรายมากถึงเวลานั้นเราคือคนที่อยู่ตรงนั้นและถึงเวลานั้นมันคือความเชื่อของเราที่จะพาเราออกจากสถานการณ์ที่เลวร้ายมันไม่ใช่ความเชื่อของคนอื่นเราจะฟังเรื่องนี้มาเยอะแต่ณเวลานั้นที่เรายืนอยู่ตรงนั้นเราคือคนที่ต้องตัดสินใจว่าพระเจ้าจะรักษาฉันหรือเปล่าฉันยังจะเชื่อไหมว่าพระเจ้ายังรักษาอยู่ทุกวันนี้และมันจะเกิดขึ้นกับฉันในยุคปัจจุบันเราคือคนนั้นในทุกสถานการณ์ที่เราเผชิญค่ะและไม่ว่าเราจะมีสถานการณ์ด้านหนี้สินด้านการเงินด้านครอบครัวด้านความสัมพันธ์ที่แตกร้าวหรือด้านความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่าจะกลับคืนดีกันไม่ได้เราคือคนที่อยู่ตรงนั้นแล้วมองสิ่งเหล่านี้แล้วเราต้องตอบตัวเราเองให้ได้ว่าเราเชื่ออะไรเราเชื่อไหมว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้หรือเราจะฟังเรื่องของคนอื่นที่เห็นชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเขาเล่าเรื่องให้เราฟังหรือเราอ่านบางทีเรารู้ว่าพระเจ้าทำได้แต่เราเชื่อได้หรือเปล่าว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉันแล้วเราคือคนที่อยู่ตรงนั้นค่ะคือคนที่เห็นลูกเรากำลังป่วยแล้วเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะรักษาลูกฉันเพิ่งทะเลาะกันเดินจากกันไปยังเชื่อได้ไหมว่าจะกลับมากันใหม่ยังเชื่อได้ไหมและสิ่งนั้นจะมีผลทำให้พระเจ้าทำงานได้หรือเปล่าในชีวิตของเรานะคะดังนั้นยืนหยัดอยู่บนพระวจนะพระเจ้าค่ะเพราะนี่คือฐานเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะเชื่อในคำพยานของคนอื่นหรืออะไรก็ตามมากมายนะคะแต่ถ้าในที่สุดแล้วสิ่งที่คุณเชื่อจะต้องยืนอยู่บนพระคัมภีร์เท่านั้นเพราะนั่นคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญายืนยันว่าพระองค์จะทำนะคะนะการทำพระวจนะพระเจ้านะคะเชื่อพระวจนะพระเจ้าและกระทำตามพระวจนะพระเจ้าจะทำให้เรามั่นคงและรับสิ่งที่พระองค์สัญญาได้ไม่ว่าสิ่งนั้นที่เรามองหาอยู่จะคืออะไรก็ตามนะคะนะถ้าเรายึดมั่นได้ถ้าเรารู้เราเชื่ออะไรนะคะนะถ้าเราเชื่อได้ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวนี้เลยอย่างในกรณีนี้มันเปลี่ยนแปลงทันทีใช่ไหมคะจากคนที่เคยตาบอดแล้ววันนั้นเขามองเห็นได้เราเชื่อไหมคะว่ามันเป็นจริงได้จากสถานการณ์ที่ย่ำแย่ด้านการเงินด้านครอบครัวด้านความสัมพันธ์ด้านสุขภาพด้านการงานด้านความเชื่อด้านการรับใช้มันเปลี่ยนแปลงพลิกผันได้ถ้าเราเชื่อมันจะเป็นจริงได้สำหรับเราแต่ถ้าเราไม่เชื่อมันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะแม้ว่ามันเกิดขึ้นกับคนทั้งหลายมากมายแต่มันจะไม่เกิดขึ้นกับเรานะคะนะเป็นไปได้ไหมว่าเราเป็นโรคร้ายมานานหมอบอกต้องกินยาไปตลอดชีวิตแล้วเราก็กินมาแล้วตั้งนานแล้วไปสิบปีเป็นไปได้ไหมว่ามันจะหยุดได้เป็นไปได้ไหมถ้าเราเชื่อเป็นไปได้สำหรับเรามันจะเป็นไปได้แต่ถ้าเรามัวแต่รอหรือเราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าถ้ามันเป็นไปได้ก็ดีไม่ใช่ไม่อยากได้อยากได้การอยากได้กับความเชื่อไม่เหมือนกันนะคะคุณอาจจะอยากได้แต่คุณไม่มีความเชื่อมันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตฉันถ้าคุณตื่นเต้นกับมันแสดงว่าคุณกำลังเชื่ออยู่แต่ถ้าคุณยังลังเลใจอยู่ไม่เป็นไรนะคะมหาพระวจนะพระเจ้าในเราจำหญิงตกที่เขาเป็นโรคตกโลหิต12ปีเป็นไปได้ไหมคะที่ป่วยมาตั้ง12ปีหมดตัวแล้วแต่วันหนึ่งทุกอย่างพลิกผันหน้ามือเป็นหลังมือเป็นไปได้ไหมนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องมาเชื่อค่ะนะคะแล้วเราจะตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้อย่างมากนะคะนะและถ้าเราอยากจะเห็นมันเกิดขึ้นนะคะเราต้องพัฒนาความเชื่อของเราในด้านนี้การอัศจรรย์ยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะในชีวิตของคนที่เชื่ออะไรไม่ใช่เชื่อพระเจ้าหลายครั้งปู่พบว่าปู่พูดคำนี้บ่อยๆจนเราคิดว่าเราเข้าใจนะจนบางครั้งไม่ได้อธิบายว่าที่พระคัมภีร์พูดถึงว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อนั้นหมายความว่าอะไรทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปได้สำหรับเขาไม่ใช่เป็นความหมายคว้างๆเหวี่ยงไปหมดนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อใช่ฉันเชื่อพระเจ้าดังนั้นฉันจะหมดหนี้สินได้ดังนั้นฉันเชื่อพระเจ้าดังนั้นฉันหายโรคได้ไม่ใช่นะคะแต่ถ้าคุณเชื่อเฉพาะเจาะจงว่าใช่ทุกอย่างเป็นไปได้เพราะฉันเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้กับฉันเรื่องนี้มันจึงจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องกว้างๆนะคะแต่เป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจงมากๆนะคะ นะบางคนไม่เชื่อในเรื่องการอัศจรรย์เพราะผมเป็นไปไม่ได้นะคะเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างต้องมีอะไรที่พิสูจน์ได้นะคะมีเหตุมีผลนะคะแต่จริงๆแล้วชีวิตเราต้องการการอัศจรรย์ค่ะคุณอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นนะคะยังไม่ถึงจุดที่มีปัญหาซะจนต้องการการอัศจรรย์ป่วยซะจนไม่มีทางอื่นอีกแล้วนอกจากต้องเกิดการอัศจรรย์นะคะมีความสัมพันธ์ที่มันย่ำแย่มากมันเป็นปีๆแล้วนะคะไม่รู้จะฟื้นมันได้ยังไงจนกว่าจะต้องมีการอัศจรรย์และฉันต้องเชื่อในการอัศจรรย์ไม่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคนที่เขายังไม่เชื่อในการอัศจรรย์เพราะอะไรรู้ไหมเขายังไม่ต้องการการอัศจรรย์แต่ในสถานการณ์ของบางคนฉันเชื่อในการอัศจรรย์เพราะการอัศจรรย์เท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนะดังนั้นแสวงหาที่จะเชื่อค่ะทำได้ไงและจะอยู่กับพระวจนะพระเจ้าแล้วนะคะคุณจะอยู่กับคนที่เชื่อด้วยนะคะถ้าคุณอยู่กับคนที่เขาเชื่อในสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยชูเราขึ้นมานะคะฉุดเราขึ้นมาได้ใช่ไหมคะนะคะที่จะทำให้ความเชื่อของเรานั้นพังงาดขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าเราไปนั่งคุยกับคนที่เขาเชื่อในความขัดสนล่ะจะเกิดอะไรขึ้นคริสเตียนจำนวนมากนะคะเชื่อพระเจ้าใหญ่เขาจนเพื่อจะฝึกฝนเขาถ้าคุณนั่งคุยกับเขานานๆคุณจะบางคนไม่กล้าพูดอะไรนะฮะเพราะว่าอ๋อเหรอนะฮะถ้าเราพูดไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเนี่ยแบบเป็นคนโลภเป็นแบบพวกวัตถุนิยมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราต้องอย่าพูดอะไรมากแต่ถ้าคุณนั่งฟังเขาเรื่อยๆนะฮะคุณก็จะเริ่มคือความเชื่อคุณไม่สามารถจะเพิ่มขึ้นมาได้หรอกกับการนั่งฟังเขาพูดถึงความยากลำบากว่ามันวิเศษยังไงเพราะมันไม่ใช่ความจริงนะถ้าคุณอยากจะหายป่วยคุณไม่สามารถคลุกคลีหรือนั่งคุยเสวนาแต่กับคนที่เขาพูดแต่ว่าไอ้โรคนี้เขาไม่รักษาไม่หายเราไม่ต้องไปเชื่ออะไรมากมายหรอกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหายโรคนี้เป็นกรรมพันธุ์เป็นไปไม่ได้ที่แกจะไม่เป็นยังไงแกก็ต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคุยกับคนเหล่านี้มากๆนะคะก็ยากมากนะคะที่เราจะออกจากชีวิตที่เราเองก็ย่ำแย่อยากได้การอัศจรรย์จะแย่นะคะแต่ไม่สามารถจะมาเชื่อพระเจ้าได้นะคะเรามาดูด้วยกันทีละข้อเลยนะคะเมื่อพระเยซูเสด็จไปจากที่นั่นมีคนตาบอด2คนตามพระองค์มาเขาตามพระองค์มาแล้วเขาร้องว่าอะไรบุตรดาวิดเจ้าค่ะนะบุตรดาวิดหมายความว่าอะไรคะนั้นถ้าเราเปิดดูในมัทธิวนะคะบทที่22ข้อที่41 42นะคะเราจะเข้าใจว่าเขาหมายความว่าอะไรนะคำตอบของพระพีอยู่ในพระพีเสมอนะคะที่อยากจะรู้ว่าพระพีข้อนี้หมายความว่าไงหาอีกข้อนึงค่ะแล้วก็หาอีกข้อนึงนะคะแล้วเราจะพบความหมายนะคะเมื่อพวกฟาริสีประชุมอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงถามเขาว่าพวกท่านคิดอย่างไรด้วยเรื่องพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของผู้ใดเขาตอบว่าเป็นเชื้อสายของดาวิดพระเยซูถามเขาเรื่องพระคริสต์นะคะแต่เขาตอบว่าเป็นบุตรดาวิดหรือเชื้อสายของดาวิดนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนอิสราเอลพูดถึงบุตรดาวิดเขาต้องพูดถึงพระคริสต์พระมาสีหานะคะพระคริสต์ก็คือใครคะผู้ที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าและการเจิมของพระองค์เขากำลังพูดเมื่อเขาร้องเรียกพระเยซูแบบนั้นเขากำลังยอมรับว่าพระองค์คือคนที่พระเจ้าส่งมาพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าเขาร้องบอกดาวิดบุตรดาวิดเจ้าข้านะคะเขามีความเชื่อนะคะแล้วเขาขอพระองค์บอกว่าขอเมตตาเขาด้วยเถอะเมื่อพระเยซูจริงแล้วดูตอนนี้เหมือนกับพระเยซูแบบเพิกเฉยเขายังไงชอบกลนะฮะก็ยังไม่ได้ตอบทันทีนะฮะใช่ไหมฮะเขาเดินตามพระองค์มาร้องซะเสียงดังแล้วเขาตาบอดนะเราต้องนึกถึงนะเขามองไม่เห็นนะเขาคงต้องคำเอาถามคนเอาไหนพระองค์ไปทางไหนพระองค์ไปทางนู้นแล้วเหรอนะเพราะก็จะเดินตามพระองค์ไปนะคะสองคนเอาแกเอายังไงเอาตรงนั้นนะแล้วก็เหมือนกับพระเยซูเพิกเฉยเขายังไงชอบกลนะคะไม่ได้ตอบเขาในทันทีทันใดนะคะแต่ว่าเมื่อพระองค์เดินเข้าไปในบ้านเขาก็ติดตามพระองค์ไปอีกเราเห็นความเชื่อของเขานะคะที่ไม่หยุดยั้งเข้าไปในบ้านแล้วบ้านอยู่ไหนอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ในที่สุดก็คงหาประตูเจอนะคะเพราะเข้าไปในบ้านนะคะแล้วก็พระเยซูก็เลยเริ่มสนทนากับเขานะคะทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้านะคะแต่การที่เราจะเข้ามารับสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมให้กับเรานั้นเรามาดูท่าทีของคนที่เขาได้รับเราจะพบว่าความเชื่อจะรุกเร้าไปข้างหน้านะคะคนนี้สองคนนี้นะคะเดินตามพระเยซูมาหลายครั้งเราอยากให้พระเจ้าช่วยเราแต่หลายครั้งเราก็ไม่ออกไปหาพระองค์เลยเราจำหญิงที่เป็นโรคตกโลหิตใช่ไหมคะเขาอยู่ในบ้านหรือเปล่าคะแล้วก็รอว่าเดี๋ยวพระเยซูคงมาที่บ้านเขาแล้วก็มาวางมือให้เขาแล้วเขาก็จะหายนะคะแต่เขากลับออกจากบ้านและไปหาพระเยซูเขาพูดออกมาว่าถ้าฉันได้แค่แตะพระเยซูแตะชายเสื้อพระองค์คน2 คนตาบอดสองคนนี้ไม่ได้หยุดอยู่กับสถานการณ์ของเขาหลายครั้งเราคิดว่าสิ่งที่เราทำไปหรือความผิดพลาดที่เราทำไปเราต้องรับผลของมันหลายครั้งสุขภาพของเรามาจากผลในการใช้ชีวิตที่โง่เขลานะคะใช่ไหมคะหลายครั้งเราไม่ได้ดูแลตัวเองหลายครั้งเราไม่ได้เอาใจใส่ตัวเองหลายครั้งเราก็เพิกเฉยกับสิ่งเหล่านี้สถานการณ์การเงินของเราความผิดพลาดความล้มเหลวทางการเงินของเราบางครั้งก็มาจากความโง่เขลาในชีวิตของเราตัดสินใจผิดพลาดไปหลายครั้งพระเจ้าเตือนกันแล้วก็ไม่ฟังความสัมพันธ์ในชีวิตของเราก็เหมือนกันบางครั้งพระเจ้าสอนเราเลี้ยงลูกแบบนั้นใช้ชีวิตคู่แบบนี้แต่เราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ดูแลเอาใจใส่แล้วมันก็ไปถึงจุดที่มีปัญหาและนี่แหละค่ะที่ทำไมเราต้องการความเมตตาจากพระเจ้าถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกหมดเราก็ไม่ต้องการความเมตตาถูกไหมคะเราก็อยู่ได้ด้วยความยุติธรรมว่าฉันทำถึงนี่ถูกสิ่งดีๆก็ควรจะเกิดขึ้นกับฉันแต่เพราะเราทุกคนผิดพลาดค่ะไม่ว่าจะในด้านสุขภาพด้านความสัมพันธ์ด้านการเงินด้านการรับใช้ความเข้าใจชีวิตส่วนตัวเรากับพระเจ้าเราทุกคนผิดพลาดนะคะและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องการเมตตาจากพระเจ้าถ้าเราทำถูกต้องหมดเราไม่ต้องการพระเมตตาแต่เนื่องจากเราไม่ได้ทำถูกต้องทั้งหมดเราจึงต้องการพระเมตตานี่เป็นท่าทีที่สำคัญมากนะคะเพราะหลายคนถามคำถามในชีวิตเขาว่าทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับฉันทำไมฉันไม่เหมือนคนนั้นอ่ะทำไมฉันไม่เหมือนคู่นี้อ่ะทำไมฉันไม่เหมือนครอบครัวนั้นอ่ะทำไมสุขภาพฉันไม่เป็นแบบนั้นทำไมการเงินฉันไม่เป็นแบบนั้นฉันทำผิดเหมือนเขาพูดเหมือนทำนองว่าฉันทำอะไรเหรอถึงต้องควรจะเจอสิ่งเหล่านี้คงหลายอย่างเลยค่ะที่คุณทำผิดพลาดกูถึงเจอสิ่งเหล่านั้นดังนั้นอย่ามาพูดถึงว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเกิดขึ้นกับฉันหรือเปล่าในแง่ที่ว่าจะมารับสิ่งดีๆจากพระเจ้าด้วยผลงานของตัวเองเพราะจริงๆแล้วถ้าเราทุกคนต้องรับผลจากสิ่งที่เราทำนะคะป่านนี้เราก็จะป่วยอย่างมากเราก็จะขัดสนอย่างมากความสัมพันธ์เราจะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงถึงขั้นหย่าร้างแล้วเราก็จะท้อแท้หมดกำลังใจและจากโลกนี้ไปอย่างรวดเร็วนั่นคือสิ่งที่เราควรจะได้รับจริงๆแล้วจากความล้มเหลวของเรานะคะจากความผิดพลาดของเราจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าของเราแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้ามีพระเมตตาทำให้เราไม่ต้องรับสิ่งเหล่านั้นเพราะพระเยซูรับแทนไปแล้วพระเยซูรับผลหรือโทษที่เราต้องรับบางคนจมอยู่กับความเจ็บป่วยเพราะคิดว่านี่คือผลที่เขาต้องรับในชีวิตฉันผิดพลาดกับพระเจ้าไปฉันผิดพลาดกับคนนู้นคนนี้ไปฉันเลี้ยงลูกไม่ค่อยเอาไหนฉันไม่ได้ให้เกียรติสามีฉันหรือว่าฉันกับภรรยาหรือว่าเรามีปัญหากันเราไม่ได้ใช้วิธีของพระเจ้าแน่นอนเราเรียนรู้แล้วตอนนี้ว่าเราผิดพลาดไปไม่ตอนใดก็ตอนหนึ่งนะคะมันถึงได้เจอสิ่งที่เราเจออยู่แต่พระเจ้ามีพระเมตตาค่ะพระเมตตาก็คือการที่เราไว้ใจในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์นั้นรับสิ่งที่เราควรจะรับไปแล้วเพื่อเราจะได้ไม่ต้องรับอีกพระองค์รับความเจ็บปวดไปแล้วเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดในชีวิตอีกรับความเจ็บป่วยไปแล้วเพื่อเราจะได้ไม่ต้องป่วยอีกรับความขัดสนไปแล้วจะได้ไหมคะพระพี่บอกเพื่อเราจะต้องไม่เพื่อเราจะไม่ขัดสนอีกดังนั้นคนสองคนที่จริงร้องเขาไม่ได้มาบอกว่าพระเจ้ารักษาเขาด้วยแต่เขาบอกว่าเมตตาเขาด้วยเถอะเขาต้องการความเมตตาจากพระเจ้าและเราทุกคนต้องการความเมตตาจากพระเจ้าความเมตตาพูดใช้ต่ออีกคำได้ไหมว่าปราณีเวลาเราปราณีใครหมายความว่าอะไรเวลาศาลเขาปราณีนี่หมายความว่าไงคะผู้พิพากษาเขาปราณีหมายความว่าไงควรจะโทษหนักกว่านี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะแต่เขาก็เมตตาศาลก็เมตตามากนะคะนะคะควรจะติดนานกว่านี้มีโทษหนักกว่านี้แต่ศาลบอกเอาเท่านี้พอซึ่งถ้าให้เต็มที่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะลงโทษเต็มที่ก็ไม่ได้ผิดอะไรก็ยุติธรรมดีด้วยซ้ำใช่ไหมคะเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาสมควรได้รับแต่ว่าเขาปราณีเขาเมตตาปราณีและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำกับเราค่ะพระเจ้าเมตตาปราณีเราและนี่คือสิ่งที่คนตาบอดเข้ามาและขอจากพระเจ้าขอจากบุตรของดาวิดผู้ที่เขาเชื่อพระเจ้าส่งมาเพื่อช่วยปลดปล่อยเขาเขาขอบอกว่าเขาเมตตาเขาด้วยในชีวิตของเราก็เหมือนกันอย่ามานั่งให้เหตุผลกับพระเจ้าไม่ต้องบอกกับพระองค์ค่ะคุณทำผิดพลาดอะไรไปบ้างพระองค์รู้ดีและสารภาพบาปกลับใจใหม่ซะขณะเดียวกันขอพระเมตตาพระเจ้าค่ะ เราทำผิดพลาดไปมากมายแต่ไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องรับสิ่งเหล่านั้นเพราะพระเยซูมารับไปแล้วแต่มารจะพยายามหลอกเราว่าเราผิดพลาดจนไม่สมควรอีกแล้วที่จะรับพระคุณพระเจ้าหรือพระเมตตาของพระเจ้าซึ่งอย่าไปเชื่อมันนะคะนะดังนั้นเนี่ยนะให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยการพึ่งในพระเมตตาพระเจ้าไม่ใช่พูดถึงแต่ว่าเราควรจะได้รับอะไรบ้างในชีวิตนะคะจริงๆเราก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายทำไมมันต้องเจอสิ่งเหล่านี้ก็ไม่รู้เราก็เป็นคริสเตียนก็มาตั้งนานก็สัตย์ซื่อกับพระเจ้านะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมพระเจ้ายังให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับฉันพระเจ้าไม่พลาดหรอกค่ะแต่พระเจ้ามีพระคุณให้กับคุณมีพระเมตตาให้กับคุณอยู่เสมอนะคะนั้นพระเยซูรับความบาปของเราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าสิ่งนี้อัศจรรย์มากนะคะยึดสิ่งเหล่านี้ไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันคือคนชอบธรรมของพระเจ้าและมีสิทธิ์ในสุขภาพที่ดีมีสิทธิ์ในชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองด้านการเงินในความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวในชีวิตคู่ในชีวิตการงานในชีวิตการรับใช้ในชีวิตสุขภาพทุกอย่างที่ดีที่เป็นแผนของพระเจ้าฉันมีสิทธิ์ทุกอย่างไม่ว่าฉันจะพลาดมาขนาดไหนก็ตามนะคะไม่ว่าฉันจะทำอะไรมาชั่วร้ายขนาดไหนทำความบาปมาขนาดไหนเราคือคนชอบธรรมแล้วค่ะเรามีสิทธิ์ในสิ่งเหล่านั้นนะคะนี่เป็นชีวิตที่อัศจรรย์มากนะคะนะขณะเดียวกันเมื่อพระเยซูรับไปแล้วนะคะเมื่อพระเยซูเกี่ยวสิ่งที่เราหว่านไปหลายคนก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะเพราะมีพูดถึงบ่อยๆว่าเราต้องเกี่ยวในสิ่งที่เราหว่านนะคะแล้วเราเองก็สอนบ่อยๆนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีพระเมตตานี้ที่มาช่วยเหลือเรานะคะเราจะผิดพลาดไปหวานหลายอย่างที่ไม่ดีและเราต้องเป็นคนเกี่ยวแต่รู้ไหมชีวิตในพระเจ้าอัศจรรย์เพราะพระเยซูเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นไปแล้วพระคัมภีร์เปิดเผยนะคะบอกว่าพระเยซูได้รับคำสาปแช่งแทนเราไปแล้วเพราะมีเขียนไว้ว่าคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้คนนั้นคือคนที่ถูกสาปและพระเยซูคือคนนั้นที่ถูกสาปเพื่อพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญากับเราจะเป็นจริงในชีวิตเราได้เพื่อเราจะรับพระสัญญาที่พระวิญญาณสัญญานั้นได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราหวานไปตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันผิดพลาดแล้วเราบางคนกลัวนะคะคริสเตียนอยู่ในใช้ชีวิตในความกลัวนะเขากลัวเขาต้องเกี่ยวแย่เลยทุกอย่างมันเป็นไปได้ไหมคะนะเราไม่ได้หวานเวลาเราไม่ได้หวานหลายๆอย่างมากนะคะหรือเรามัวแต่หวานความขมขื่นใจแล้วมัวแต่หวานการบาดหมางใจกันการไม่ให้อภัยกันความขมขื่นใจต่อกันและในที่สุดเราก็ต้องเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นแต่เป็นไปได้ไหมว่าด้วยพระคุณพระเจ้าด้วยพระเมตตาของพระเราขอพึ่งพระเมตตาโอเคเราพลาดไปแล้วเป็นไปได้ไหมว่าพระเยซูรับสิ่งเหล่านั้นไปแทนเราหมดแล้วถ้าเราเชื่ออย่างนั้นมันจะเป็นจริงในชีวิตเราค่ะว่าเราจะไม่ต้องรับแล้วเราจะยืนหยัดว่าเราไม่ต้องป่วยแต่ไม่ถูกบอกว่าเราไม่ป่วยมันก็บอกว่าคุณเป็นใครกันทั้งเย่อหยิ่งยัดโสอะไรอย่างนี้ในชีวิตคนเรามันก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องรับผลอะไรของมันใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องนั่นคือความยุติธรรมและก็มีความยุติธรรมด้วยเพราะมีคนรับไปแล้วก็ยิ่งยุติธรรมใหญ่ถูกไหมคะนะที่ฉันไม่ต้องรับแล้วนะคะเพราะฉันเชื่อและไว้ใจในพระเยซูนะคะนะเพราะว่าถ้าเราต้องรับหมดทุกอย่างก็แย่เลยใช่ไหมคะบาดนี้ก็ไปตกนรกไปแล้วนะคะลงนรกจบไปแล้วนะคะเพราะว่านะสิ่งที่เราทำนั้นก็อย่าไปพูดถึงมันเลยใช่ไหมนะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้สวยงามอะไรนะคะนะพระคัมภีร์เปิดเผยมากมายนะคะว่าพระเยซูแบกความเจ็บไข้หอบความเจ็บปวดของเราไปใช่ไหมคะโดยบาดแผลของพระองค์เราได้รับการรักษาแล้วเราจะเห็นพระคัมภีร์จะให้ภาพว่าพระเยซูมาเพื่อเก็บเกี่ยวผลที่เราควรจะเป็นคนรับแต่เราก็ไม่ต้องรับอันนี้แปลว่าเมตตาความเมตตาสิ่งเลวร้ายที่เราควรจะรับแต่พระเจ้าบอกไม่ต้องรับนี่คือความเมตตาปราณีจากพระเจ้าและเราเข้ามาพึ่งสิ่งเหล่านี้จากพระเจ้าและรับพระคุณพระเจ้าพระคุณคืออะไรสิ่งที่เราไม่ควรสิ่งที่เราไม่ได้คู่ควรที่จะได้รับมันสิ่งดีๆแต่พระเจ้าบอกมีพระคุณให้ไม่ใช่เพราะสิ่งใดๆที่เจ้าทำนะแต่เพราะเรารักเจ้านั่นคือพระคุณนะพระคุณปูใช้คำง่ายๆนะคะพระคุณก็คือการได้รับสิ่งที่เราไม่ควรจะได้รับและพระเมตตาก็คือการไม่ต้องรับสิ่งที่จริงๆเราควรจะรับมันเข้าใจใช่ไหมฮะนะและที่นี้คนตาบอดสองคนนี้ร้องขอพระเมตตาพระเจ้าเมตตาเขาด้วยนั่นคือท่าทีที่เราควรจะเข้ามาค่ะเพื่อรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าว่าขอพระองค์เมตตาไม่ใช่เพราะเราคู่ควรนะคะไม่ใช่เพราะเราทำสิ่งดีใดๆเพื่อจะมาแลกพระพรพระคุณพระเจ้าแต่เพราะว่าพระเจ้าดีนะคะนะ ดังนั้นนะคะพระเจ้ามีพระคุณสำหรับการเงินมีพระเมตตาด้านการเงินให้เราไหมคะไม่ว่าเราผิดพลาดไปยังไงมีพระเมตตาด้านครอบครัวให้เราไหมคะนะที่จะให้เราคืนดีกันได้ใหม่นะมีความสัมพันธ์ที่ฟื้นขึ้นมาได้ใหม่อย่างอัศจรรย์เป็นไปได้ไหมคะพระเจ้ามีพระเมตตาด้านสุขภาพให้เราไหมคะนะที่จะฟื้นขึ้นมาในบางคนนะใช้ชีวิตมีคนหนึ่งเขาเสพยานะคะคือเสพจนเซลล์ในสมองมันก็สูญเสียไปจริงๆนะถ้าเราเคยกินเหล้าเมาๆนะฮะตื่นมาทำไมฮะนะใครเคยเมาใช่ไหมฮะตื่นมาทำไมฮะรู้สึกบางอย่างในหัวมันหายไปนะเซลล์บางอย่างหัวมันมึนๆชุกกลนะฮะแต่คนนั้นเนี่ยเขาเสพยาจนคือเคลิ้มมากแล้วก็แบบลอยไปแล้วให้ความสุขชั่วครู่แต่ว่าผลที่มันทำอันตรายต่อร่างกายนั้นมันยังคงอยู่แล้วมันเหมือนกับว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องรับเพราะทุกอย่างที่เราทำเราต้องเกี่ยวใช่ไหมแต่เมื่อเขาพึ่งในพระเมตตาของพระเจ้าชีวิตเขาเปลี่ยนไปค่ะกลายเป็นคนที่ความจำดีจากที่จำอะไรไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเซลล์ถูกทำลายนะฮะบ้าไปเยอะนะฮะเมาไปเยอะนะฮะเขากลับกลายเป็นคนที่ไหวแล้วก็รับใช้พระเจ้าเทศนาก็อ้างอิงพระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้องตลอดเวลาความจำดีไปเลยเพราะอะไรเพราะพระเจ้ามีพระเมตตาที่จะฟื้นสิ่งต่างๆให้มันกลับคืนสู่สภาพดีได้ใหม่ไม่ว่าการเงินคุณจะย่ำแย่ยังไงพระเจ้าบอกให้สิโยนกลับสู่สภาพดีใช่ไหมคะนะฟื้นขึ้นมาได้ใหม่เพราะความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณจะย่ำแย่ขนาดไหนพระสามารถทำให้มันฟื้นขึ้นมาได้ใหม่อย่างอัศจรรย์ไม่ว่าสุขภาพคุณจะทรุดโทรมไปยังไงเพราะคุณทำอะไรกับมันก็ตามพระเจ้ามีพระเมตตาสำหรับคนเป็นเอชไหมคะหลายคนก็บอกโอ้ยเพราะเขาใช้ชีวิตอย่างนั้นน่ะก็ควรแล้วอ่ะแต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนนะคะเรามีพันธสัญญากับพระเจ้าที่จะพึ่งพระเมตตาพระเจ้าบอกกับพระเจ้าว่าใช่เราผิดพลาดไปพระเจ้าจะรักษาคุณนะไม่ว่าคุณไปทำอะไรมาก็ตามไม่ว่าคุณได้ไอ้โรคนี้มันมาเพราะอะไรเพราะคุณไม่ดูแลตัวเองเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์นะหรือว่าเพราะคุณใช้ชีวิตในความบาปไม่ว่าคุณจะได้มันมาเพราะอะไรพระเมตตาของพระเจ้าพร้อมที่จะอภัยให้พระเยซูคริสต์พระโลหิตของพระองค์ทำงานอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่พระองค์ทำเป็นนั้นเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้านั้นดำรงอยู่เป็นนิจนั่นหมายว่าความผิดพลาดของคุณมีคนรับโทษแทนไปแล้วจริงๆแล้วนานๆมาแล้วด้วยซ้ำ